Hyvää huomenta, rakkaat seurakuntalaiset, ja jumalallista rauhaa jokaiselle teille. Tuskin siellä Ilomantsissa ihan niin monta makkaraa löytyy, että lyötte minun yhden hetken makkaransyöntiennätyksen, jonka olen tehnyt lasten leirillä joskus 2000-luvulla, ja se oli iltanuotiolla ängin suustani alas 13 grillimakkaraa. Jos pystytte sen lyömään tuolla Ilomantsissa, niin hattua teille nostan ja jonkun sortin diplomin kyllä kirjoitan sinulle sitten siitä. Yllytyshullu kun olen, ja vieressä vielä hurrattiin, että Jaari, Jaari, Jaari. Enhän minä sitten voinut vastustaa tietenkään. Mutta voin sanoa, että seuraavan kerran siitä hetkestä eteenpäin söin sitten vasta seuraavan iltapalan. Sen verran oli täysinäinen olo. Olo kyllä koko vuorokauden ajan. Nyt jos nuhkaset oikein syvään, niin haistat sellaisen asian, että täällä seurakunnassahan ei haise. Joo, täällä on siivottu eilen. Täällä on siivottu eilen, pinnat pyyhitty, täällä on pyyhitty seinät, lattiat, eri käyttötavarat. Ja täällä oli iso porukka eilen tekemässä suurta siivousta, ja Sirpa tuossa kävi henkilökohtaisesti pyytämässä minua, että voinko välittää teille kaikille, ketkä osallistuitte joko henkisesti tai ruumillisesti tuohon siivoustehtävään, niin teitte suuren työn. Ja Sirpa johti äärimmäisen taitavasti tätä hetkeä täällä, että täällä yhtään Sirpa näytä näin, sä todella hyvin johdit tätä päivää ja kaikille löytyi tasapuolisesti työtä. Joten iso kiitos jo ikiselle teille, ketkä tuohon eiliseen päivään pääsitte osallistumaan. Nyt menemme kuitenkin saarnaan, ja sieltä on hienoa aina saada voiteluakin vähän, ja siksipä sitä otammekin. Kollega Ville hän kerran piti niin kostean puheen, että hän päätti kastella tuolla vesilasilla koko muistiinpanonsa. Ja muistan, kun Ville nosti tästä seuraavan paperin, aina siitä vaan tihkui vettä. Ei ollut kuiva saarna, ei. Mä oon tässä yrittänyt pitää meille hieman raamattu tunteja aiheesta hengellinen sotavarustus, ja tulen jatkamaan siitä vielä tämän kerran ja vielä yhden kerran. Olkaa siis kärsivällisiä, loppu lähenee. Mutta menemme kuitenkin vielä pari kertaa läpi tätä hengellistä sotavarustusta, ja se mistä me sen löydämme on tietenkin Paavalin kirje efesolaisille 6. luvusta, ja jotta palautamme hieman mieliin, että mitä siellä oikeastaan lukeekaan, niin luetaanpa se läpi tässä ihan noin niin kuin sydämen muistin virkistämiseksi. Efesolaiskirje 6. luku ja jakeet 10-18. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja sitten kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Rukoillaan, ystävät. Joo, taivaallinen Isä, tämä oli sinun sanasi. Se ei ole ihmisen sanaa. Vaikka se on ihmisen kirjoittama, niin olet täydellisesti inspiroinut sinun sanasi jokaiselle, joka on Raamattuun jotain kirjoittanut. Herra, kiitos siitä, koska se on sinun sanasi, niin me saamme tulla ravituiksi siitä sanasta, joka sinun suustasi, Herra, lähtee. Kiitos, Jeesus, että siunaat meitä tänään ja opetat meille jotain uutta, Herra Jeesuksesta Kristuksesta. Siunaa sanasi, siunaa minut sanan julistajana ja avaa meidän kaikkien sydämet vastaanottamaan, mitä sinä meille haluat, Herra, kertoa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sanotaanko yhdessä aamen. Aiemmin on siis käsitelty hengellistä sodankäyntiä yleensä sekä varusteista niistä, mistä tässä tulikin jo luettua Raamatusta, totuuden vyöstä, vanhurskauden haarniskasta, alttiuden kengistä, uskon kilvestä sekä tuosta pelastuksen kypärästä. Tänään käsittelemme siis yhtä osaa käsittelemättä jääneestä varustuksesta, ja se oli tuo hengen miekka, eli Efesolaiskirje 6 ja 17, minkä sieltä äsken juuri luimme. Ja siinä sanottiin vielä kertauksen vuoksi, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tiedämme, että Paavalilla oli ajatus opettaa hengellisen sodankäynnin varustuksesta roomalaisen sotilaan varustuksen kautta. Ja roomalaisella sotilalla todella oli yhtenä aseenaan kädessään tuo kaksiteräinen ase, eli miekka. Molemmat reunat olivat todella terävät tästä miekasta, ja se tekee siitä hirmuisen tehokkaan aseen. Ja tämä saivatkin sitten monet vastustajat kokea, ja he maksoivat siitä sitten toki hengelläänkin. Iski miekan sitten missä kulmassa tahansa vastustajaan, niin se teki aina tehtävänsä. Jos roomalaisen sotilaan aseet olivat tehokkaita, niin Raamattu sanoo, että Kristuksen sota-aseet ovat tehokkaampia kuin mitkään muut sota-aseet. Tämä johtuu tietenkin siitä, että ennen kaikkea ne ovat Kristuksen antamia, hänen suunnittelemiaan, mutta myös niiden käyttötarkoitus on uniikki, eli täysin ainutlaatuinen. Myös Kristuksella kuvataan olevan kaksiteräinen miekka. Hän siis itsekin sonnustautuu tähän sotavarustuksen osaan, niin kuin myös noihin kaikkiin muihinkin, mitä ollaan aiemmin käsitelty. Ilmestyskirja sanoo toisessa luvussaan ja jakeessa 12 seuraavan ajatuksen. Siis ilmestyskirja toinen luku ja jae 12. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Kristuksella itselläänkin on tuo kaksiteräinen terävä miekka. Se on vähän niin kuin nämä kaikki muutkin hengellisen sotavarustuksen osat, että ne kelpasivat Kristukselle. Ja hän käytti niitä aktiivisti, sujuvasti ja jokaisen tilanteeseen sopivasti. Mikäli ne kelpaavat Kristukselle, niin kuinka paljon enemmän niiden tulisikaan kelvata meille ja olla aktiivisessa käytössä. Tästä me huomaamme, että Kristus todella käytti miekkaa, eli Herran sanaa, johon tulemme sitten tarkemmin seuraavalla kerralla, että miten Kristus käytti tätä miekkaa. Väitin äsken, että on kysymyksessä tehokas ase. Voiko sitä todistaa millään Raamatun kirjoituksen kohdalla, että kaksiteräinen miekka on tehokas ase? Väitän, että voin, ja todistaakseni sen tulen ne kohdat tästä nytten tai muutama niistä poimimaan. Hebrealaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 12, siis hebrealaiskirje luvussa 4 ja jakeessa 12 ja sen luvun alkuosassa sanotaan tästä miekasta näin. Sillä Jumalan sana on, muistatteko miten jatkuu, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ensimmäinen todistus siitä, että on kysymyksessä aivan täydellisen tehokas sota-ase. Tai esimerkiksi toisesta korinttolaiskirjeestä, luvusta 10 ja jakeesta 4 sanotaan näin. Toinen korinttolaiskirje, luku 10 ja jakeesta 4. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Siis terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja voimallinen Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Itse Raamattu todistaa näin, kuinka valtavan voimakas ase on hengen miekka, Jumalan sana. Ja kuten luimme, niin sana nousee kaikkien miekkojen yläpuolelle tarkoituksensa ja tehokkuudensa suhteen. Kaikki muut hengellisen sodankäynnin varustuksen osat ovat muuten puolustautumista varten. näin olen kuullut väitettävän ja itsekin olen sitä tutkinut ja havainnut, että näin se todella muuten on. Mutta miekka, eli Jumalan sana, on hyökkäysase meille, ketkä uskomme Kristukseen. Sillä ensimmäinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jae 13 väittää seuraavan väitteen. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jae 13. Kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Tarvitaan siis usko Kristukseen, jotta tuo Jumalan sana voisi vaikuttaa meissä. Jotta hengen miekka voisi vaikuttaa meissä, niin tarvitsemme ensin uskon Kristukseen. Aivan selvä Raamatun opetus. Olen miettinyt miekan merkitystä paljon ja olen miettinyt sitä myös monelta suunnalta ja tullut sellaiseen johtopäätökseen, että minun mielestäni Jumalan sana, hengen miekka, on kahteen suuntaan hyökkäysase. Kahteen suuntaan hyökkäysase. Ja ne suunnat ovat sisäänpäin ja ulospäin. Sisäänpäin ja ulospäin. Ei pelkästään ulospäin, vaan myös sisäänpäin. Sisäänpäin suuntautuvan aseen merkitys saattaa ensikuulemalta tuntua vähän erikoiselta ajatukselta. Mutta minä yritän tässä nyt sitä meille yhdessä hieman avata, mitä tarkoitan sillä. Totean ensin, että sisäänpäin eli omaan itseämme kohtaan sana on tietenkin tutkiva, se on analysoiva, mutta se on samalla myös hyvin hoitava. Sisäänpäin suuntautuva ase hyödyttää meitä suuresti. Miksi näin? Koska se kasvattaa meitä, koska se kehottaa meitä ja toisinaan se myös onnistuu nuhtelemaan meitä. Mutta se myös ilahduttaa ja ravitsee meitä. Toinen Timoteus, Paavali kirjoittaa Timoteukselle lukussa 3 ja jakeessa 16-17. Siis toinen Timoteus 3, jakeet 16-17. Sanotaan Jumalan sanasta näin. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Miten suuri vaikutus onkaan Jumalan sanalla sisäänpäin? Käsittelemme nyt hieman lähemmin, miksi sana on ase meitä myös itseämme kohtaan, ja luomme uudelleen tuon hebrealaiskirjeen 4:12. Hebrealaiskirjeen 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tämän jakeen sanoma on melko lailla selkeä. Pääosin se kertoo siitä, että ihminen on Jumalan edessä täysin vailla selityksiä. Ja sen, että Jumala tuntee meidät täydellisesti, ja että häntä on turha yrittää petkuttaa. Oletko yrittänyt muuten petkuttaa Jumalaa koskaan? Oletko huomannut, kuinka toivoton tehtävä se on? Raamatussa on monia, hyvä, yksi myöntää sen. Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalaa yritettiin petkuttaa. Ja he kaikki törmäsivät seinään ja tuli kuhmuja päähän ja ehkä vähän joka paikkaan muuallekin. Ja niin se tulee meillekin. Hänen edessään ei voi olla jotain, mitä ei oikeasti ole. Onneksi on muuten näin. Toisinaan toistemme edessämme saatamme esittää, ja meillä saattaa olla jopa pelkoa olla oma itsemme. Se on aika tavallistakin. Olen toisen edessä jotain muuta kuin mitä oikeasti olen. Mutta Herran edessä meidän sydämemme ja elämämme, se on täysin avointa. Pakenemisen toivoa ei yksinkertaisesti ole. Mikä on vain hyvä asia, ja todella kiitän Herraa siitä. Ajattele, että on olemassa yksi tila, yksi paikka, missä sinä voit olla esittämättä yhtään mitään. Saat olla sinä itse sellaisena kuin sinä olet. Se on kaikkivaltia Jumalan edessä. Musta se on aika armeliasta asiaa. Mä yritän itsekin aina olla oma itseni joka paikassa. Ja omalle perheenjäsenillekin sanonut, että jos iskä on puhujapöntön takana jotain muuta kuin hän on oikeasti, niin lähtekää ulos salista. Huutakaa, älä teeskentele siellä. Tule isä alas. Ole mieluummin oma itsesi. Ja mä toivon, että kun sä katsot minua, niin sen mitä näet, niin sen myös oikeasti saat. On paljon parempi yrittää olla Jumalan seurakunnan keskellä aina oma itsensä, kuin jotain toista. Minä en ainakaan sellaista teeskentelyä kunnioita. Saarna ja Hilja on samaa mieltä. Toivottavasti ei meistä kukaan muukaan. Mutta pilkomme nyt hieman tuota jaetta, hebrealaiskirje 4 ja 12. Se siis alkoi näin, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Tällä ajatuksella alkaa tuo massiivinen ajatus. Tarkoittaa sitä, että sana ei ole kuollutta. Sana ei ole liikuntakyvytöntä. Sana ei ole missään nimessä voimatonta missään kohtaa. Vaan siinä on elävä voima. Se on energistä, se on aktiivista, se on toimivaa ja se on myös joka aikakauteen sopivaa sanaa. Se ei ole sen enempää eikä sen vähempää toimivampaa silloin, kun se kirjoitettiin, kuin se on tässä ajassa, mikä on kanssa todella iso asia. Oletko kuullut joskus sellaisen väitteen, että sinulle on väitetty, että minkä takia sinä lainaat tuota 2000 vuotta vanhaa kirjaa jo? Eikö se nyt ole jo mennyt pois, että kuka elää tuommoisten typerien eettisten ohjesääntöjen ja moraalisääntöjen mukaan, kun mitä on 2000 vuotta sitten kirjoitettu? Mä en usko, että mä oon ainoa, joka on törmännyt siihen väitteeseen. Meistä varmasti moni, ellei kaikki, olla saatu tällaista väitettä. Mutta kummallista kyllä. Sen toimivuus tänä päivänä on ihan sama kuin se oli kirjoitettu silloin syntyhetkilläkin. Se on ainoa sellainen kirja minun käsittääkseni. Aleksanteri Suuresta on kirjoitettu valtava määrä erilaisia dokumentteja, mutta se tapa, millä hän eli ja toimi, ei sitä voi siirtää tähän päivään. Tai jonkun muun, Julius Caesarin tai jonkun muun niin sanotun suurmiehen ajatuksia. Mutta Raamatun jakeenkin voit siirtää tähän päivään. Ja toimii 100-prosenttisesti. Ihmeellinen asia. Mikä voima onkaan Jumalan sanassa? Ei ihme, että tuo hebrealaiskirja 4 ja 12 sanoo elävä ja voimallinen sana. On hyvä, että tämä kyseinen jae alkaa tällaisella sanan esittelyllä. Välittömästi tämä nimittäin synnyttää meissä toivoa siitä, että minä olen tekemisissä sellaisen asian kanssa, jolla todella on käänteen tekevää vaikutusta minulle ja minun elämälleni. Tämä sama sana on myös on hengen miekkana yhtä voimakas. Sitten kyseinen jae jatkuu tällä tavalla. Ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Ajatus on tässä se, että Jumalan totuus ulottuu aina sydämeen asti. kaiken toimen keskukseen. Se tunkeutuu kaiken läpi. Se tutkii kaiken ja se tuo esille sydämen salaisetkin tunteet, eli täyden 100-prosenttisen totuuden meistä. Sana paljastaa todelliset motiivimme, todelliset tarkoituksemme ja tunteemme siten, että ne tulevat esille Jumalalle ja paljastuksen jälkeen myös meille itsellemme. Eihän Jumala siinä mielessä tarvitse niitä paljastaa. Hänhän tietää ne ilman paljastamattakin. Mutta ne tulevat meille itsellemme esille. Sana myös erottaa sielullisen hengellisestä. Sielullinen voi aina muistuttaa hengellistä, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole sitä. Sielullinen on jotain ja usein vain hengellisten asioiden matkimista ja jäljittelyä, mutta se ei ole aidosti Jumalan hengen aikaansaama. Mitä me ajattelemme tästä? No minun mielestäni muun muassa seuraavaa, että eikö meillä ole aina äärimmäisen tärkeää erottaa oikea Raamatun mukainen hengellisyys. Ja tässä tulkinnassa ainoa oikea peili on tietenkin yksin ja ainoastaan Herran sana. Kun sinä olet tekemisissä esimerkiksi erilaisten hengellisten ilmiöiden kanssa, niitäkin tähän kenttään mahtuu. Niin kysy aina, tapahtuvatko asiat sanan mukaan vai pelkästään sielullisuuden eli ihmisen mukaan. Minun mielestäni on paljon turvallisempaa pysyä joka asiassa sananmukaisessa linjassa. Minä uskon, että yleensäkin ottaen niin sananmukaisessa elämässä on varattuna suuri siunaus. Vanhurskaan linjan valitsemisessa on aina suuri siunaus. Mä oon itse henkilökohtaisesti ollut sellaisessa tilanteessa, että mun on ollut valittavana, että lopputuloksesta huolimatta pysynkö vanhurskaassa linjassa vai valitsenko jonkun toisen linjan. Ja vaikka siitä saa joskus kokeakin vähän erilaisia kommentteja eri ihmisiltä, niin on kuitenkin paljon tärkeämpää pysyä sananmukaisessa vanhurskaassa linjassa, kuin lähteä ulos siitä. Edes miellyttääkseen ketään toista. Tai löytääkseen jonkun sopuratkaisun, joka ei ole edes sananmukainen. Minä en halua ajaa meitä kaikkia ketään sellaiselle niin sanotusti lainalaiselle linjalle, mutta ei se ole lainalaista elää vanhurskaasti. Ei ollenkaan. Se on sitä, mitä Kristus on tarkoittanut. Jos me sanomme, että se on lainalaista, niin sitten joudumme sanomaan, että Kristus, kyllä sinä olet todella lainalainen. Ja niinhän se ei tietenkään ole. Vanhurskas linja on usein tosiaan huomattavasti haastavampi, eikö vaan olekin. Olisi niin mukavaa ja lihaakin tyydyttävää antaa periksi ja lähteä pois sille kuuluisalle lavealle tielle, mutta kun se ei todella ole niin. Ei Jumala kutsu meitä sellaiselle vaellukselle. Hänen kutsunsa meille on kuin nuo Pietarille 3 kysymystä, mitä Kristus esitti. Rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastasi joka kerran jälkeen, että kyllä, minä rakastan sinua, Jeesus. Jos Jeesus ilmestyisi sinulle tänä päivänä ja kysyisi, että rakastatko sinä minua, niin minä pyydän vastaa hänelle 3, minä rakastan Jeesus sinua, niin kuin Pietari vastasi. Minä olen joka päivä ja joka hetki sen saman kysymyksen äärellä, rakastatko sinä Jari minua? Sinäkin olet. Ja mikäli sinä vastaat, että rakastan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitoudut elämään sanan opetuksen mukaan, tietenkin armon kannattelemana. Sitten sielun ja hengen erottamisesta toisistaan Se viittaa myös siihen, että miakka tuhoaa syntisen omatoivon. Oliko erikoinen ajatus? Miekka tuhoaa totaalisesti syntisen omatoivon. Teidän pitäisi kaikkea sanoa aamen, halleluja. Miekka totaalisesti tuomitsee syntisen. Teidän pitäisi taas sanoa aamen, halleluja. Mä kohta kerron vähän lisää. Sanokaa vaan joka väli. Miekka totaalisesti kaataa syntisen, koska miekka osuu sydämeen. Miksi näin? Onkohan Jumala kenties armoton, säälimätön ja raakakin? Ei tietenkään, vaan tämä kaikki sen takia, että tullessaan täysin paljastetuksi syntisenä, niin syntinen ymmärtää ainoan toivon olevan Kristuksessa. Yksinkertaisesti sen takia. Ainoa toivo on Kristuksessa, kun kaikki nämä muut riisutaan ja sinut täydellisesti miekan voimalla isketään maahan. Missään muussa ei ole toivoa kuin Kristuksessa. Myös kun sinä uskovaisena lankeat, niin ei sinulla silloinkaan ole muuta toivoa kuin Kristus. Repiköt miekka sinut rikki, jos lankeat. Tappakoot sinut. Oikein. Tästä meillä oli enemmän puhetta pelastuksen kypärän kohdalla, emmekä siihen sen takia mene tällä kertaa sen enempää. Viimeisenä ajatuksena kyseinen hebrealaiskirje kohta tuo 4 ja 12 sanoo, että se on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Onneksi me voimme tuoda omat sydämen ajatuksemme ja tarkoitusperämme Jumalan arvioitavaksi, niin että annamme Jumalan todella vaikuttaa niihin. On muuten paljon parempi, että miekka leikkaa irti kuolleen osan. Kuollut osa vie aina turhaan voimia ja huomioita, sekä se voi estää joskus jopa terveen osan kasvua. Kun ilman muuta voimaa ja huomioita tarvitaan tuon terveen kasvattamiseen ja hoitamiseen. Mielestäni tämän summaa hyvin tämä Jeesuksen sanoma ajatus, joka löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 15 ja jakeesta 2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Minä ainakin haluan, että oma elämäni ja toimintani kantaa hyvää hedelmää. Haluatko sinä? No mikäli näin on, niin oppikaamme tästä hengen miekasta juuri tuon hebrealaiskirjeen 4 ja 12 mukaan ainakin yksi merkittävä asia. Jumalan sanan totuuden voima sopii avaamaan sielumme salaisen tunnemaailman ja erottamaan siitä, mikä on jumalallista ja mikä sielullista, mikä on tarpeellista ja mikä on turhaa. Mikä on Jumalan tahdon mukaista ja mikä taas toisaalta on oman lihamme tuotosta. Me saamme olla kiitollisia siitä, että Jumalan sanan eli miekan tarkoitus on myös todella tappaa vanha itsemme, jotta olisin enemmän Kristuksen kaltainen. Eräs saarnaaja kysyy kerran yleisöstä, että olenko minä loukannut koskaan ketään teistä? No varmasti aina saarnaaja onnistuu loukkaamaan, se on niin kuin ihan vähän hölmö kysymys sinänsä, mutta hänen tarkoituksensa oli tuoda tämä pointti esille, että kun eräs sitten henkilö nosti käden ylös ja sanoi, että minua ainakin olet loukannut. Saarnaaja oli reipas ja sanoi, anteeksi, tarkoitus oli tappaa kokonaan. Niin. Ja hän tarkoitti tällä juuri tätä, että anna Kristuksen sanan miekan tappaa sinut itsesi kokonaan, niin että Kristus itsessään elää sinussa. Ja hänen luonteensa tulee voimakkaammin esille. Sitä hän sillä sitten tarkoitti. No onneksi tuo ihminen sitten ymmärsi kyllä, mistä on kysymys. Tämä Raamatun sana tuolla Galattalaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 20, se on huikea totuus. Ja siellä sanotaan näin, Galattalaiskirje 2:20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jotta tämä olisi mahdollista, niin meidän todella tulee kuolla omille haluillemme ja vaateillemme ja antaa sitä vastoin Jumalan sanan asua ja elää meissä ja mieluiten äärimmäisen runsaasti. Kun mä tutkin tätä hebrealaiskirjeen 4 ja 12 ja siitä polveilevia ja kumpuilevia ajatuksia, niin myös yksi asia, minkä mä tajusin siitä, ihan tuon pelkästään yhden jakeen kautta, on se, että sana Kristus rakastaa minua valtavan paljon. Hän on tämmöisenkin palveluksen tehnyt minun puolestani, että haluaa tutkia minua ja minun motiveitani. Hän haluaa hyvän isän lailla, että me hänen lapsinaan, me kysymme häneltä hänen tahtoaan oman elämämme suhteen. Mitä tulee omiin syviin ajatuksiimme, asenteisiimme, valintoihimme ja johdatukseen isoissa kysymyksissä, ja miten annamme niiden sitten vaikuttaa meidän omaan elämään. Joku on joskus sanonut, että mitään suuria päätöksiä ei pitäisi tehdä suurten tunteiden vallassa, vaan pitäisi kysyä aina, Herra, tutki minua, johdata minua, viillä miekallasi, erota minusta se, mikä on sinusta ja mikä on minusta itsestäni. Haluanko mä kulkea omaa tietäni vai Jumalan minulle suunnittelemaa tietä kaikessa? Voi kuinka tuo 4 ja 12 hebrealaiskirjeestä se osoittaa tosi rakkautta sinua ja minua kohtaan. Olin ollut vuoden koeajalla pastorin tehtävään Kontulan metrokappelissa ja tuli päätös, sellainen päätös, että piti rukoilla sitä, että mikä on mun valintani tästä eteenpäin. Riittikö tämä vuosi vai ottaisiko vielä vähän lisää vuosia? Olin rukouksessa rukousviikossa ja pyysin, että Herra, puhu minulle. Minä pyysin rukouksessa, että Herra, tutki minua ja minun motiivini, koska sinä tunnet minut. Ja viillä miekalasi minun sydämeni auki ja tuomitse oikein. Mikä on sinusta, niin anna sen tapahtua ja vahvista se. Ja tuomitse se, mikä ei ole sinusta, ja anna minulle voimia hylätä se. Mun rukous oli näin yksinkertainen. Myös kuningas David rukoili vähän samantyyppisen ajatuksen. Ja katso, jos minun tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Ajattelin, että ei voi olla väärin rukoilla näin. Rukoilihan suuri kuningas Davidkin saman rukouksen. Pienenä poikana Jumalan edessä, niin kuin sinä olet ja minä olen. Jumala vastasi. Sen tuloksena tässä nyt selittelen teille. Mä pysyin sillä tiellä, koska Jumala vastasi. Ja mä valitsin tämän tien, koska Jumala tuomitsi. Muista, tuomio voi olla hyvä tuomio myös. Älä aina ajattele negatiivisesti siitä. Näin Jumala tuomitsi minun kohdallani ja luki minua ja minun sydäntäni. Ja niin, on saanut tällä tiellä, tällä saralla vaeltaa ja kokea sen, että Jumala on johdattanut. On aivan ihana todeta, että Jumalan sana, kuinka lohduttava, johdattava ja armahtava miekka kävi läpi minun sisimpäni. Ja teki sen, mitä varten sanan miekka omaa sisimpäni maailmaa on olemassa. Kiitos Jeesukselle tästä miekasta, että se suuntautuu myös siis meihin itseemme. Toivottavasti osasin hieman avata tätä sinulle, mitä tarkoitinkin, että hengen miekka on myös meitä itseämme varten. Ei vain ulkoapäin tulevaa vihollisuutta varten. Sitten on tietenkin tämä ulospäin meistä suuntautuva sanan hengen miekan osuus, mutta siihen menemme sitten kesäkuussa. Ja päätämme nyt tähän ja sanomme, että aamen.